Tervetuloa kuuntelemaan Ylös ja yritä -podcastia. Mun nimi on Jone Korpi ja mä oon brändistrategia yrittäjä tästä Tampereelta.
Morjesta. Tervetuloa munkin puolesta. Mä oon Lehdonlaari, ideamarkkinoinnin toimitusjohtaja Hämeenlinnasta. Ja tänään me puhutaan brändäämisestä. No niin, tervetuloa taas Ylös ja yritä -podcastin pariin. Tänään jutellaan vähän Jonelle tutusta aiheesta ja lähellä sydäntä olevasta aiheesta, eli brändäyksestä. Kyllä. Päästetään brändimies vauhtiin.
Kyllä, kyllä. Brändiukkeli saa oikeanlaiset ehkä mä en sano tuota lausetta, mutta siitä mistä luvaa todella härrä.
Jaa, saat kiksit. Joo.
Joo, juurikin sellaiset.
Joo.
Ja tosiaan pahoittelut kuuntelijoille, viime viikosta ei tullut uutta jaksoa, oltiin Laren kanssa tauolla, kun ukkeli oli kipeänä, niin ei pystynyt äänittämään uusia jaksoja, mutta täällä taas mennään, nyt on Lari takaisin elävien kirjoissa ja uusia jaksoja taas tulee normaalin tahtiin, eli maanantaina ja torstaina 7 aamulla.
Jep. Aloitetaanko Jone siitä vaikka, että määrittele meille, mitä on brändi tai brändäämisen määritelmä?
Yes. Eli tämä on aihe, mistä kiistellään edelleen hyvin paljon ja mistä on paljon debattia monissakin piireissä. Ja tämä on silleen niin kuin mielenkiintoinen kysymys, koska miten pitkän vastauksen sä haluat?
Mä haluan niin pitkän vastauksen, kuin sä pystyt antaa.
Varmaan mitä toivot, se saattaa toteutua. Joo. No siis käytännössä brändääminen sai alkunsa 4000 vuotta sitten, jolloin karjan omistajat alkoi brändäämään niiden karjaansa. Eli siis silloin polttomerkkaamaan niitä eläimiä, mitä ne omisti. Ja tämä sitten koettiin hyväksi. Eli silloin brändääminen ei ollut mikään sana, eli ei ollut mitään brändäämistä. Eli se ei ollut verbi, vaan se oli pelkkä substantiivi, oli brändi, mikä tarkoitti käytännössä polttomerkkiä. Eli karjanomistajat polttomerkas niiden karjaa osoittaakseen omistajuutta ja sitä sen karjan lähtöpaikkaa. Ja tämä perinne lähti sitten, tapa lähti leviämään sitten keramiikkaan, eli Silkkitieltä esimerkiksi, sieltä on löytynyt yli 1000 erilaista keramiikkabrändiä, eli keramiikka-ikonia. Ne oli siihen aikaan sellaisia monogrammeja, yksittäisiä ikoneja, mitä laitettiin erilaisiin vaaseihin ja kuppeihin ja kippoihin ja kappoihin ja mitä kaikkea silloin käytettiinkään. Niin eli se oli niinku se lähtökohta. Eli brändääminen tai brändi alun perin osoitti omistajuutta ja osoitti alkuperää, että mistä joku tuote on tullut. Ja sitten, jos mennään renessanssiajalla sitten, jos mennään pari tuhatta vuotta eteenpäin historiassa, niin silloin sitten keksittiin uudenlainen henkilöbrändääminen ja alettiin niiden yksittäisten ikonien sijaan allekirjoittamien taideteoksia. Esimerkiksi Michelangelo teki tätä ja näin, niin siitä sitten syntyi vähän erilainen brändääminen. Mutta sitten 1800-luvulla teollistumisen aikaan oli uusi tilanne siinä mielessä, että brändäämiselle oli niin kuin uusi taloustilanne toi ilmoille ongelman, jonka brändääminen pystyy ratkaisemaan. Ja tämä ongelma oli se, että teollistumisen myötä omistava luokka halusi, että kuluttajat siirtyy kuluttamaan enemmän massatuotettuja tuotteita kuin paikallisten käsityöläisten tuotteita, tietenkin koska ne halusi laajentaa ja skaalata niiden bisnestä nyt kun teollistumisen myötä. Se oli mahdollista. Joten alettiin kopioimaan ranskalaisia viinintuottajia isojen yritysten puolesta, pääasiassa silloin elintarvikalalla toimivien yritysten. Siellä alettiin kopioimaan ranskalaisia viinintuottajia, alettiin brändäämään kuljetuskontteja ensin, eli alettiin laittamaan siihen logoja ja sitten alettiin laittamaan yksittäisiin tuotteisiin. Eli alettiin brändätä yksittäisiä tuotteita ja laittamaan niiden paketteihin niitä visuaalisia ilmeitä ja muita. Näin syntyi esimerkiksi Coca-Cola tai Campbell's Soup, mikä on jenkkiläinen sellainen tölkkikeitto-brändi. Molemmat hyvin tunnettuja edelleenkin. Niin lähdettiin sitten tällain ratkaisemaan sitä ongelmaa, että kuluttajat luottaisi enemmän massatuotettuihin asioihin kuin niihin naapurin sepän tekemiin miekkoihin ja muihin, mitä silloin nyt käytettiinkään. Ja näin poispäin, niin alun perin siis brändin määritelmä oli polttomerkkaaminen, omistajuuden osoittaminen ja tällainen niin kuin tällainen. Mutta sitten nykypäivänä, kun puhutaan brändäämisestä, niin toi visuaalinen ilme, visuaalinen puoli, nimi, kaikki nämä on vaan osa sitä kokonaisuutta. Nykyään tämä ei ole välttämättä oikea tapa määritellä brändi, mutta tämä on hyödyllinen tapa määritellä brändi siinä mielessä, että se johtaa tai se antaa meille hyvin hyödyllisen johtopäätöksen. Ja tämä määritelmä kuuluu seuraavasti. Eli brändi on jonkin ihmisen mututuntuma jostakin toisesta ihmisestä, yrityksestä tai organisaatiosta. Eli brändi on jonkun ihmisen mututuntuma jostakin toisesta ihmisestä, yrityksestä tai organisaatiosta. Ja kuten mä sanoin, tämä ei ole välttämättä oikea määritelmä, mutta tämä on hyödyllinen määritelmä siinä mielessä, että se johtaa meidät siihen johtopäätökseen, että joka ikisellä ihmisellä, tuotteella, organisaatiolla, yrityksellä on brändi. Eli jokaisella ihmisellä on jokin mielikuva jostakin toisestaan tuntemastaan tai tiedostamastaan ihmisestä. Mutta kysymys, mikä tulee brändäämiseen, sä kysyit myös brändäämisen määritelmää. Niin brändääminen sitten puolestaan on prosessi, jolla näihin tunteisiin ja mututuntumiin yritetään vaikuttaa. Ja siinä tulee sitten kyseeseen esimerkiksi markkinointi, esimerkiksi nämä visuaaliset asiat, esimerkiksi se, miten myyjä vastaa puhelimeen ja kaikki nämä jutut, eli ne kosketuspisteet puhutaan, missä asiakas on kosketuksissa se brändin kanssa. Eli on hyvin laaja aihe kyseessä. Oliko riittävän pitkä vastaus?
Oli riittävän pitkä. En halua, käytin tuossa vähän läpi renessanssiakin.
On sitä aina hyvä mennä historiaan kyllä.
On, mutta varmasti sai kuuntelijat vähän kuvaa siitä, että brändi ei tosiaankaan ole vaan se niin kuin polttomerkki siinä Coca-Cola-tölkissä, vaan se on paljon niin kuin isompi asia, just nämä kosketuspisteet ja kaikki tämmöiset, millä edesautetaan sitä fiilistä siitä brändistä.
Kyllä, kyllä, ja se on nimenomaan fiilis, joka rakentuu toisen ihmisen päähän, halusit tai et. Brändäämisessä on vaan kyse siitä, että yritetään vaikuttaa niihin tunteisiin ja fiiliksiin mahdollisimman tehokkaasti, jotta ne olisi meille sitten kaupallisesti suotuisia.
Tai kyllä. Joo, sä vähän hivoikin tuossa äsken tätä aihetta, mutta mikä on sun mielestä brändäämisen suhde tai brändin suhde markkinointiin?
Joo, tämä on siitä hyvin mielenkiintoinen kysymys, että jotta tähän pystyy vastaamaan, niin tarvii myös määritellä... Anteeksi. tarvii myös määritellä, että mitä on markkinointi. Eli markkinointihan usein käsitetään mainostamisena, mikä on vaan osa markkinointia. Mutta todellisuudessa tässä oli just itse asiassa kuuntelin podcastia, jossa puhuttiin kirjasta, jossa puhuttiin markkinoinnista. Ja siinä oli esimerkki, miten, tarina oikeastaan, minkä kautta määriteltiin markkinointi. Eli kaupunkiin tulee sirkus. Ja se sirkus, siellä on elefantteja ja muita. Niin se elefantti lähtee sitten kiertämään siitä kaupunkia. Ja se ensin lähtee... Vaan niin kuin kävelee siellä ympäri keskustaa. Se on julkisuutta. Sitten se tallaa jonkun kukkakimpun päälle, sen kaupan tai kaupungin pormestarin kukkakimpun päälle, joka sitten aiheuttaa tietynlaisen kohun. Ja sitten mä muistan tämän tarinan hieman huonosti, mutta siis kuitenkin sitten se pormestari suuttuu sille, ja sitten se handlataan, se on PR, Public Relations, eli niin kuin julkisia suhteita, ja sitten se elefantin taluttaja menee jakamaan flyereita, se on mainostamista, mutta se mikä on markkinointia on niin kuin näiden kaikkien yläkategoria. Eli markkinointiin kuuluu mainostaminen, PR, siihen kuuluu somemarkkinointi nykyään, siihen kuuluu julkisuus, siihen kuuluu kaikki nämä niin kuin stuntit ja kaikki nämä. Eli noin niin kuin mainostaminen, somemarkkinointi, flyerien jakaminen, PR, kaikki nämä jutut, ne on markkinoinnin taktiikoita ja markkinointi on se yläkäsite siellä, mikä tekee siitä niin kuin se prosessi, jossa nämä kaikki suunnitellaan. Eli markkinointi on se yläkategoria ja sitten brändääminen on vielä korkeammalla tasolla. Eli brändääminen on, eli jos nyt tekisi tästä portaat, niin se olisi kaikki niin kuin taktiikat, eli mainostaminen, PR, kaikki näin, sitten tulee markkinointi ja sitten tulee brändääminen vielä siellä ihan ylhäällä. Eli brändääminen sitten puolestaan on se prosessi, jossa mietitään, että miten nämä kaikki vie meidän tavoitetta eteenpäin, miten me päästään sitä, niin kuin, miten me saadaan sellainen mielikuva ihmisten mieliin meistä, millainen me halutaan sen olevan, miten me pidetään nämä kaikki elementit yhtenäisenä, jos me mennään toiseen kaupunkiin, niin miten me varmistutaan siitä, että tämä toistuu? Ja jos me tehdään jotain toisenlaista markkinointikampanjaa, niin miten me varmistutaan siitä, että se on riittävän olennaisesti yhtenäinen siihen aikaisempaan kampanjaan, jotta ne assosiaatiot alkaa rakentua meille suotuisella tavalla ja sitä kautta tuottaa kaupallista hyötyä?
Joo.
Kuten sanoin, mä saan kikseä tästä aiheesta.
Mä sanon aina, että Jone menee aina henkimaailman puolelle.
Kyllä, kyllä. Nyt ollaan syvällä henkimaailmassa.
Joo, mutta tuossa tuli aika hyvin määriteltynä toi markkinointi oikeasti, että se ei niin kuin tämmöinen vanha mainostoimistokäsite, niin se on ehkä vähän niin kuin kuoleva mielestä.
Että ja siis nykyään tosi moni käsittää, niin kuin, jos tekee vaikka joku yritysmarkkinointia, niin tosi moni käsittää sen sillä lailla, että nyt me tehdään yksi markkinointitoimenpide. Nyt me tehdään nettisivut, me tehdään uusi logo, me mietitään tekstiviestintä, me tehdään somemarkkinointikampanja. Nämä kaikki asiat tehdään yksittäisinä asioina, milloin ne ei todellisuudessa ole markkinointia, eikä varsinkaan brändäämistä, kun siellä ei ole mietitty sitä korkeata linjaa, sitä strategiaa, sitä mihin halutaan mennä. Eli se on hyvin niin kuin, se vaikutus, mikä sillä voisi olla, ei pääse todellakaan siihen täyteen potentiaaliinsa, kun näitä asioita ei niin kuin yhdistetä sillä niin kuin hyvällä tavalla.
Kyllä, ja ollaan siitä samaa mieltä, ja me ideamarkkinoinnilla muun muassa ollaan tämmöinen markkinointitoimisto, joka tekee pelkästään tällaista jatkuvaa, koska me tiedetään se hyöty siinä.
Myytipuheet kehii.
Kyllä. Hei, sivusit vähän tätäkin. Mikä on brändin määrite, tai mikä on brändin niin kuin suhde myynti?
Joo, tässä päästään myös mielenkiintoiseen aiheeseen, mistä mä puhun mun asiakkaille paljon. Eli koska brändääminen on täysin tunteisiin liitännäinen asia, eli siis siinä ei ole kyse järjestä niinkään, vaan yritetään käyttää ihmisen päässä olevia tunnemekanismeja ja saada kaupallista hyötyä sitä kautta. Eli brändin suhde myyntiin puolestaan on hyvin olennainen siinä mielessä, että brändäämällä me pystytään luomaan oikeanlainen tunnereaktio ja sitten myynnin päässä vahvistamaan sitä ensinnäkin, että jos on joku kipu, mikä on löydetty, tai joku halu, mikä ollaan tuotettu, niin sitten myynnin tehtävä on amplifioida sitä tällä älykkösanaa käyttäjäkseni, eli vahvistaa sitä halua entisestään tai korostaa sitä kipua tai mitä ikinä. Ja sitten sen jälkeen antaa asiakkaalle mahdollisuus perustella se järjellä. Tätä toki tehdään myös markkinoinnissa, eli markkinoinnilla pystytään antamaan jotain hinnastoja esimerkiksi, missä pystytään sen jälkeen, kun se tunne on luotu oikeanlaiseksi, niin sitten pystytään antaa asiakkaalle mahdollisuus perustella se päätös itselle järjellä, jolloin se sitten voi tehdä ihan itsenäisesti sen, käydä se ostoprosessin läpi. Ja näin esimerkiksi verkkokaupat toimii. Ja eli siis brand image suhde myyntiin on mun näkökulmasta se, että myynnin tehtävä on vahvistaa niitä tunteja, mitä brändäämisellä luodaan, jotta sitten saadaan siitä se suora konversio. Eli brändääminen ja markkinointi on siellä alkupäässä, ja sitten myynti, tiedätkö, closea sen keissin, että hei, nyt tämä on tässä, niin kuin, että naputellaan naulatarkkuun, ja sitten ollaan niin kuin valmiita ja uusi asiakas taas plakkarissa. Eli silleen niin kuin, hyvin tärkeä myös se, eli nämä kaikki asiat niin kuin nivoutuu yhteen, ja toki myöhemmin me ollaan tekemässä jakso, mihin meille tulee yksi erittäin spesiaali myyntikuru käymään, niin silloin toki puhutaan tästä aiheesta vielä syvemmin, mutta tässä oli sitä niin kuin lyhyt oppimäärä mun näkemyksen mukaan.
Joo, oli hyvä vastaus. Hei, siirrytäänkö vähän vahvoihin brändeihin?
Joo, siirrytään.
Mitkä luettele vaikka ihan 3 vahvaa brändiä, mitkä sulla tulee mieleen, ja vaikka semmoisia, mitä sä itse tunnet kautta oot seuraillut, niin osaat vähän kertoa tarkemmin niistä, että niin kuin, miksi ne on sun mielestä niin vahvoja, ja miksi ne on päässyt siihen asemaan, missä ne on nyt.
Joo. Voidaan ottaa 2 erilaista 3 ryhmää. Ensimmäinen voisi olla Fazer, Coca-Cola ja vaikka Fiskars. Ja toinen voisi olla, otetaan ruotsalainen vaatebrändi Asket, jolta mä just tilasin vaatteita. Otetaan siihen myös Salesforce.
Joo.
Ja otetaan vaikka Voltti.
Selkeä. Mennään näille.
Yes. Eli nyt meillä on 2 ryhmää, josta fiksut kuuntelijat ehkä on jo huomannut olennaisen eron. Eli Fiskars, Fazer ja Coca-Cola, nämä kaikki yritykset on ollut olemassa Fazer ja toi tota Coca-Cola on ollut olemassa 1800-luvun lopulta ja Fiskars on perustettu 1649, niin tota, tämä on näistä kaikista olennaisin yhdistävä tekijä. Eli aika luo brändin pitkälti tässä tapauksessa. Eli koska nämä yritykset on ollut niin pitkään olemassa, koska niillä on tosi vakiintunut brändi, niillä on tosi hyvät tuotteet, markkinointi on mietitty hyviä, niillä on se sukupolvien jatkuma periaatteessa, eli kautta aikain, vaikka niin kuin mun iso isä on todennäköisesti ostanut Fazerilta jotain suklaat tai karkkia tai mitä ikinä. Se on saattanut ostaa Fiskars jotain veitsiä ja tota Coca-Cola lipittänyt ja näin poispäin. Eli silleen niin kuin se jatkuma sieltä, että kun mun vanhemmat tekee näin, niin mäkin uskallan ja näin poispäin.
Kyllä.
Eli se aika on näissä tota, yksi olennaisimmista asioista.
Mitä luulet, olisiko näitä brändejä, jos oltaisiin tehty vain yksittäisiä mainoskampanjoita?
Toi on hyvä kysymys. Kyllähän noilla on ollut kaikilla niitä yksittäisiä mainoskampanjoita toki, ja niitä on tehty jonkun verran, mutta siellä on aina kuitenkin taustalla ollut semmoinen niin kuin ajatus, joka niin kuin on sen koko brändin driveri. Eli Kokiksella esimerkiksi tämä Taste the Feeling-kampanja ja Fazerilla sellainen tosi niin kuin tyylikäs suomalainen, pohjoismainen, rauhallinen kuva ja näin poispäin. Niin siellä on ollut aina taustalla se ajatus ja se tietynlainen, en mä tiedä onko filosofia liian syvällinen sana, mutta kuitenkin niin kuin se ideologia siellä taustalla, että miten niitä asioita tehdään. Että jotenkin, jos näitä asioita ei olisi, niin mä en uskoisi, että noi yritykset pystyisi menestymään, koska jos noita ei olisi, se tarkoittaisi myös hyvin todennäköisesti sitä, että minkäänlaista niin kuin brändityötä ei oltaisi hirveästi tehty, koska noi on niin olennainen osa sitäkin.
Kyllä. Joo, ja kun itsellä tuli vaan just mieleen se, että kun puhuttiin äsken enemmän siitä niin kuin jatkumon merkityksestä ja siitä, että se on jatkuvaa se nimenomaan markkinointi, ehkä nämä yksittäiset flyer-kampanjat, just vaan niin kuin, tavallaan, että Fazerkin on varmasti tehnyt sitä ihan alkujen alusta asti tavallaan semmoista niin kuin järkevää, niin kuin, että tavallaan tuonut itsensä ilmi koko aika vähän siinä oikeassa valossa, missä ne on itse halunnut tuoda.
Kyllä, kyllä. Ja onhan tässäkin se, niin kuin, tätäkään ei voi mustavalkoistaa sillä tavalla, että ei voi sanoa, että yksittäiset markkinointikampanjat on täysin huonoja. Kyllähän Fazerillakin esimerkiksi on yksittäisiä kampanjoita, jotka antaa vaikka tosi tietynlaiselle kohderyhmälle tietynlaisen alennuksen, jotta ne voi saavuttaa itse tietynlaisia
asioita. Totta kai.
Että nämä kaikki niin kuin tietenkin, että mä en halua sulkea mitään pois, vaan kaikki on tosi hyviä välineitä, mutta se, että jos menee täysin mustavalkoisesti johonkin asiaan kiinni, että nyt me tehdään pelkästään tätä, niin se on se juttu, mikä ei toimi. Jos me tehdään pelkästään social sellingin, jos me tehdään pelkästään tunnemarkkinointia tai näin,
niin kyllä.
Noi asiat ei toimi yksinään, vaan siinä on aina sellainen
kokonaisuuksia.
Kyllä, just näin.
Joo, ei kannata missään nimessä ajatella sillä tavalla nyt, että nyt alanpa vaan tekemään jotain tiettyä juttua. Tai
juu, ei.
Näin, että siis yksittäiset mainoskampanjat kaikki, ne niin kun, mut ne luo sitä kokonaisuutta nimenomaan ja sitä korkeata rajapintaa siellä, niin kuin sä tykkäät sanoa.
Jep, joo. Ja sit kans se, että nämä yritykset on yksi ja ainoita yrityksiä, jotka on oikeasti keskiarvottuneita. Eli tietyllä tapaa pärjää jonkinlaisella massamarkkinalla. Toki Fazer ei ole niin globaali yritys kuin esimerkiksi Coca-Cola tai Facebook, mutta näähän on esimerkkejä yrityksistä, jotka on yksi ja ainoita, jotka oikeasti pärjää massamarkkinalla, eli markkinalla, jolla on kaiken ikäisiä, kaikista tuloluokista, kaiken sukupuolisia, ei, niin kuin erilaisia ihmisiä. Ja tota, ne ei ole silleen niin kuin kohderyhmittyneitä, mistä päästään mukavalla aasinsillalla lähdet toiseen ryhmään. Eli siellä meillä oli, mitäs kaikkea meillä oli? Meillä oli Volt ja Salesforce ja sitten tämä ruotsalainen vaatebrändi Asket.
Yes.
Eli tota, Asket tekee vaatteita Ruotsista kotoisin. Volt on tämä tota, suomalainen ruoankuljetusyritys. Ja sitten toi tota, Salesforce on sellainen moderni myyntityökalu. Mikä näitä taas yhdistää on se, että ne on tosi nuoria. Alle 10 vuotta ollut olemassa mun mielestä kaikki noista.
Joo, taitaa olla.
Ja niillä on taas se yhdistävä tekijä, että ne on ensinnäkin laittanut paukkuja brändäämiseen ja markkinointiin sopivassa suhteessa ja riittävästi. Eli se niin kuin panos ei ole ollut hirveän pieni, vaan noi on kaikki yritykset panostanut noihin asioihin tosi paljon. Mutta sitten myös se, että noi on toisin kuin noin tuossa ekassa ryhmässä olevat yritykset, niin noi on tosi tietynlaisille ihmisille. Eli ne ei edes yritä keskiarvottua minnekään massamarkkinalle, koska ne tietää, että jos ne menee massamarkkinalle, niin ne kuolee. Mikä on totta suurimmalle osalle yrityksistä. Jos me halutaan pärjätä jonkinnäköisellä massamarkkinalla tai isomman ihmisryhmän keskuudessa, niin se vaatii sen ajan sinne taustalle. On tosi harvinaista, että joku niin kuin tuoreempi yritys selviäisi niin hyvin massamarkkinalla. Eli näillä on yhteistä se, että ne keskittyy tietynlaiseen ihmiseen, tietynlaisessa tilanteessa, tietynlaisessa työssä, tietynlaisessa ikäryhmässä ja näin poispäin. Niillä on tosi selkeät kohderyhmät ja ne markkinoi ne vahvasti mielessä. Eli siellä on aina se tietty ihminen mielessä, kun tehdään markkinointia. Mikä on mun mielestä tosi niin kuin tärkeä ero pitää mielessä. Eli jos sä et ole Coca-Cola, niin sun ei kannata välttämättä tehdä sellaista markkinointia, mitä Coca-Cola tekee, koska ne on niin eri ryhmässä kuin noi toiset.
Kyllä.
Ja toi kakkosryhmän yritykset on enemmän niin kuin realistisia siihen mitä niin kuin sun ja mun kaltaiset yrittäjät ja varmasti myös kuuntelijoiden kaltaisien yrittäjän kannattaa tehdä.
Kyllä. Joo, ei kannata ajatella heti sillä, että tämä on kaikkien tuote, vaan ehkä niin, lähtee.
Niin. Ja tästä päästään myös siihen niin kuin kokonaisvaltaisiin ratkaisuihin. Eli jos me ollaan markkinointitoimisto, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia ratkaisuja, jos me ollaan lääkäritalo, josta saa kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin palveluita. Mitä tarkoittaa kokonaisvaltaisuus? Kun toikin on niin semmoinen, että kun en mä halua kaikkea, toki joissakin tilanteissa saatan haluta kaikki, mutta lähtökohta on se, että mulla on joku tietty ongelma, mihin mä tarvitsen jonkun tietyn ratkaisun. Ja jos siihen vetoon, niin sitten ollaan niin kuin saavuttamassa oikeita asioita.
Kyllä. Tässä oli aika hyvin brändäyksestä. Vedetäänkö jakso nippuun?
Se on sun tehtävä.
Jes. Se voi olla mun tehtävä, kun sä puhuit jo itse puhki. Puhuttiin aluksi brändäämisen määritelmästä ja siitä, että mikä on brändi. Jone palasi vähän tuonne keskiajan puolelle ja puhui siinä vähän, että mistä se on lähtenyt polttomerkkauksesta ja mitä se on nykypäivänä. Sitten puhuttiin vähän brändin suhteesta markkinointiin ja vähän niistä linjoista siellä, mitkä siellä menee, että mikä on, missä brändi menee, missä markkinointi menee ja sitten mikä on markkinoinnin alalaje ja jne. Sitten puhuttiin vähän myynnin suhteesta brändäykseen, mitä kaikkea siellä oli. Ja sitten me vikana pureuduttiin noihin vahvoihin brändeihin. Kolmeen semmoiseen, mitkä kaikki tietää, ja kolmeen semmoiseen vähän nuorekkaampaa firmaa, jotka tekee sitä eri tavalla kuin nämä kolme edellistä. Ja siitä jauhettiin jonkinmoiset setit. Oliko siinä aika hyvin?
Siinä on aika kattavasti.
Jes, ei mitään. Hei, kiitoksia, että kuuntelit jakson ja nähdään seuraavassa jaksossa.
Tai kuullaan.
Kuullaan.
Jees, moro.
Moro.